Book 2 33
33
33
На вокзале.
На железничка станица.
На железничка станица.
Коли відправляється найближчий потяг до Берліна?
Кога тръгнува следниот воз за Берлин?
Кога тръгнува следниот воз за Берлин?
Коли відправляється найближчий потяг до Парижа?
Кога тръгнува следниот воз за Париз?
Кога тръгнува следниот воз за Париз?
Коли відправляється найближчий потяг до Лондона?
Кога тръгнува следниот воз за Лондон?
Кога тръгнува следниот воз за Лондон?
О котрій години відправляється потяг до Варшави?
Во колку часот тръгнува возот за Варшава?
Во колку часот тръгнува возот за Варшава?
О котрій години відправляється потяг до Стокгольма?
По колку часот тръгнува возот за Стокхолм?
Во колку часот тръгнува возот за Стокхолм?
О котрій години відправляється потяг до Будапешта?
Во колку часот тръгнува возот за Будимпешта?
Во колку часот тръгнува возот за Будимпешта?
Я хочу квиток до Мадрида.
Јас би сакал еден билет за Мадрид.
Јас би сакала еден билет за Мадрид.
Ја хочу квиток до Праги.
Јас би сакал еден билет за Прага.
Јас би сакала еден билет за Прага.
Ја хочу квиток до Берну.
Јас би сакал еден билет за Берн.
Јас би сакала еден билет за Берн.
Коли потяг прибуває у Відень?
Кога пристигнува возот во Виена?
Кога пристигнува возот во Виена?
Коли потяг прибуває в Москву?
Кога пристигнува возот во Москва?
Кога пристигнува возот во Москва?
Коли потяг прибуває в Амстердам?
Кога пристигнува возот во Амстердам?
Кога пристигнува возот во Амстердам?
Чи повинен я пересідати?
Дали морам да се прекачувам?
Дали морам да се прекачувам?
З якої колії відправляється потяг?
От кой перон тръгнува возот?
От кой перон тръгнува возот?
Чи є спальний вагон у потязі?
Има ли вагон за спиење во возот?
Има ли вагон за спиење во возот?
Я хочу квиток в один бік до Брюсселя.
Би сакал само за патување во еден правец за Брюссел.
Би сакала само за патување во еден правец за Брисел.
Я хочу зворотни квиток до Копенгагена.
Би сакал еден повратен билет за Копенхаген.
Би сакала еден повратен билет за Копенхаген.
Скільки коштує місце в спальному вагоні?
Колку чини едно место во вагонот за спиење?
Колку чини едно место во вагонот за спијање?